Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga Radio Roja yang lain yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang penghalang terkabulnya doa, masih dalam silsilah fikih doa dan zikir nomor 90. Dan pembahasan tentang penghalang terkabulnya doa ini sudah kita bahas bagian yang pertama dan yang kedua. Jadi sekarang memasuki bagian yang ketiga, di mana pada bagian yang pertama dan kedua kita sudah membahas 4 penghalang terkabulnya doa. Ya. Yang pertama adalah tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa, adalah penghalang yang pertama, sudah pernah kita bahas. Kemudian penghalang yang kedua adalah makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara penghalangnya adalah tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa pengin cepat doanya dikabulkan. Lantas yang keempat, doanya itu bermuatan sesuatu yang terlarang. Jadi meminta kepada Allah tapi isi permintaannya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Itu 4 poin yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan poin yang berikutnya yang bisa menghalangi terkabulnya doa, dan ini akan kita selesaikan pembahasan tentang penghalang terkabulnya doa. Dan insya Allah mulai pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang sebab terkabulnya doa. Jadi setelah kita tahu apa yang akan menghalangi, maka kemudian kita perlu mengetahui apa yang akan membantu kita untuk terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Nah sekarang kalau kita sudah membahas 4 penghalang, maka saat ini kita membahas penghalang yang kelima di antara yang menghalangi terkabulnya doa. Yang kelima adalah tidak menjalankan perintah agama. Ini adalah penghalang yang kelima. Jadi seorang akan sulit terkabulkan doanya adalah ketika dia tidak patuh kepada perintah agama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan A, kita enggak mau taat. Rasulullah SAW memerintahkan B, kita juga enggak mau taat. Ini adalah salah satu penyebab sulitnya dikabulkan doa seorang hamba. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf napa? Mengajak kepada yang baik. Nahi mungkar mencegah dari yang buruk. Amar ma'ruf ngajak-ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk puasa, ngajak orang untuk zakat, ya, ngajak orang untuk bertutur kata yang baik, ngajak orang untuk birrul walidain, ngajak orang untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar mencegah dari yang buruk. Ya, kalau ada orang mau berzina dinasehati, orang minum-minuman dinasehati, enggak sholat dinasehati, enggak puasa dinasehati, enggak zakat dinasehati. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi SAW mengatakan la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Au la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Kalau kalian tidak lakukan ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan mengutus hukuman, akan mengazab kalian gara-gara kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya nuwun sewu, kalau di suatu daerah, gak usah kita sebut daerah mana, ya sudah negeri kita sajalah, Indonesia. Kalau kita melihat di Indonesia itu sering terjadi yang namanya bencana. Kadang kebakaran, kadang banjir, kadang gempa, kadang gunung meletus dan seterusnya. Maka seharusnya kalau sudah tanah longsor, seharusnya kalau ada kegiatan kejadian-kejadian seperti itu, kalau ada peristiwa-peristiwa musibah seperti itu, seharusnya kita ini banyak nopo, banyak merenung, banyak introspeksi diri. Sebenarnya apa sih kewajiban yang sedang kita tinggalkan? Ya, waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum au bima kasabat aydin nas. Jadi telah terlihat kerusakan di langit dan di bumi karena gara-gara tingkah polanya siapa? Manusia. Makanya kalau misalnya kita merasakan ada musibah, ya, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah ini, musibah itu, seharusnya kita introspeksi diri. Apa kira-kira kewajiban agama yang tidak kita kerjakan? Dan apa kira-kira larangan agama yang kita tabrak? Ya. Ya, larangan agama banyak banget, mulai dari yang paling besar yaitu kesyirikan, kekufuran, ya. Kemudian dosa-dosa besar berikutnya, perzinaan, minum-minuman, pembunuhan. Termasuk dosa besar juga yang sering dianggap remeh adalah pergunjingan, ya, alias napa? Ngerasani. Itu dosa besar juga. Nah, kalau misalnya komunitas satu kampung seneng ane ngerasani, ya wajar kalau kemudian dihukum sama Allah. Ya, macam-macam hukumannya. Mungkin hukumannya dengan dibikin supaya maaf panenannya gagal. Jadi sudah kuning, sudah mulai menguning padinya, tinggal mau panen, tahu-tahu malam harinya diserang sama siapa? Sama tikus, ya. Sama tikus sehingga habis semuanya. Ya. Atau misalnya belum sampai kuning, padinya sudah dimakani sama perang. Akhirnya betul-betul padinya kuning temenan. Kuning garing. Akhirnya enggak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, seharusnya kita ini bukan kemudian masang sajen di mana-mana. Bukan. Tapi kita introspeksi. Oh, dia nanurung pada sholat. Ya. Mungkin tidak pada mengeluarkan zakatnya ketika panennya banyak. Sering seperti itu loh. Ya. Jadi karena suatu saat dikasih panen raya, panennya besar, hasilnya banyak, saking banyaknya sampai lupa untuk mengeluarkan apa? Zakat. Akhirnya sama Allah diingatkan, diingatkan dibuat gagal panen. Ya masalahnya kalau diingatkan tuh ada orang yang mau teringat, ada orang yang nggak mau. Yang parah itu yang nggak mau, nggak mau, sudah diingatkan nggak mau. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini Allah Subhanahu Nabi kita SAW mengatakan kalian harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau kalian tidak lakukan Allah akan kirimkan azab kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, kemudian kalian berdoa dan berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan. Jadi dari hadis ini ya, kita bisa memahami bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu menyebabkan doa enggak dikabulkan. Makanya nuhun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya kita ini punya permintaan, minta sama Allah, entah minta apalah, masing-masing punya permintaan. Yang ibu-ibu mungkin punya permintaan pengen perhiasan, bapak-bapak mungkin pengen nambah motor mungkin, ya. Yang anak muda pengen ganti HP mungkin. Sudah lama minta kok enggak dikabul-kabulkan, coba dilihat. Di rumah ini ada amar ma'ruf nahi mungkar enggak? Di rumah kita ini ada amar ma'ruf nahi mungkar enggak? Maksudnya gimana Ustaz? Ya itu misalnya anaknya enggak sholat diingatkan enggak? Anaknya enggak sholat diingatkan atau tidak? Ya. Kemudian misalnya ada anak kita yang ya tidak puasa, diingatkan enggak? Kalau bangunnya kesiangan, dibangunkan atau tidak untuk sholat subuh? Ya, istrinya keluar rumah enggak pakai kerudung, diingatkan atau tidak? Ya. Bapaknya nonton sampai larut malam, diingatkan atau tidak? Kalau enggak diingatkan, itulah salah satu penyebab doa kita enggak dikabulkan. Ya. Dan sebenarnya wallahu alam bisawab, jadi bukan hanya sekedar meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar saja, akan tetapi meninggalkan perintah agama secara umum menyebabkan doa kita ini menjadi terhalang. Kenapa bisa demikian? Karena begini ya, kata para ulama, ketika kita tidak menjalankan perintah agama, perintah Allah enggak kita kerjakan, larangannya Allah Rasulnya kita langgar, kita terjang saja, itu sebenarnya kita ini sedang menjauhkan diri kita dari Allah. Ya. Jadi ketika kita Allah mengatakan A, kita tidak taati, kita sedang sedikit demi sedikit menjauh, menjauh, menjauh. Bahkan mungkin sampai taraf kita putus hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita sudah menjauh dari Allah, kita putus hubungan kita sama Allah, apakah layak dalam kondisi seperti itu kita minta sama Allah kemudian dikabulkan? Ya enggak layak lah. Karena kita senang menjauh, bahkan kita putus hubungan kita. Sekarang coba kita kasih ilustrasi sedikit ya, walaupun bisa, walaupun Allah itu tidak Allah itu maha penyayang. Artinya kalau kita mau minta maaf sama Allah, Allah segera akan memaafkannya. Sekarang kalau misalnya ada katakanlah seorang karyawan, seorang karyawan yang bolak-balik bikin jengkel atasannya, suruh berangkat jam 7 malah berangkatnya jam 8, dipanggil kantor, diingatkan, kemudian dikatakan besok berangkatnya gak boleh telat lagi, untuk yang pertama kali ini saya maafkan. Gih, sudah gak gitu, gak dihukum, ternyata besoknya berangkat lagi dan berangkatnya telat lagi, bukan jam 8 malah jam 9, lebih parah mana, panggil lagi, dinasehati lagi dan seterusnya, jangan diulangi, nggak diulangi, ternyata besoknya diulangi lagi, malah lebih awan maning, mangkatnya jam 10. Ini kan berarti dia sudah mulai menjauh, menjauh, menjauh dari bosnya, ya, yeah. Karena tidak mentaati perintah bosnya. Apa kira-kira kalau akhir bulan setelah dia bolak-balik terlambat itu dia minta sama bosnya, Pak Bos, anu gaji saya tolong ditambahi, kira-kira ditambahi apa enggak? Malah dipotong, bukan ditambah, malah dipotong. Ya, karena kita sudah menjauh, bahkan kita berusaha untuk memutus. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kepada kita, melarang kita dari melakukan suatu perbuatan yang tercela. Kemudian kita langgar, kita terjang larangan tersebut. Perintah Allah kita abaikan. Orang yang seperti ini sejatinya dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berusaha untuk memutus hubungan darinya, naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'arraf ilaihi fir rakhai, ta'arraf ilaihi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Yang artinya adalah ingatlah Allah ketika kondisimu sedang lapang. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Ingatlah Allah ketika kondisimu sedang lapang, niscaya Allah akan mengingatmu ketika kondisi kamu sedang susah. Ini balasan dari Allah. Jadi kalau kita ingat Allah ketika sedang lapang, Allah akan ingat kita ketika sedang susah. Lapang itu maksudnya apa? Lapang itu maksudnya ketika rezekinya lagi lancar, ketika kesehatannya lagi maksimal, ketika suasana hati lagi senang, ya, lagi dagang, pas lagi untungnya banyak, ya, kemudian panen, lagi habis nanam padi, panennya pas lagi sukses, ya, atau mungkin juga punya pabrik, ya, pas lagi penghasilannya lagi besar-besarnya. Atau karyawan pas lagi dapat nopo bonus, ya, ibu-ibu arisan pas lagi oli arisan, ya, pegawai-pegawai PNS pas lagi dapat gaji pinten, ya, gaji 13, lagi seneng-seneng lah pokoknya. Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'arraf ilallahi fir rakhai, ingatlah Allah ketika kalian sedang senang. Mengingat Allah bagaimana Ustaz? Apakah cukup oli arisan? Alhamdulillah. Cukup? Ya, lumayan daripada orang alhamdulillah. Akan tetapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Jadi mengingat Allah ketika lagi senang itu jangan lupa beribadah kepada Allah ketika lagi senang. Maksudnya ketika kita ini lagi rezekinya banyak, jangan lupa kita keluarkan zakat, sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ketika fisik lagi sehat, digunakan untuk beribadah kepada Allah, ya, baca Al-Quran, sholat, ya, berbakti kepada orang tua. Jadi ingatlah Allah ketika kalian sedang senang. Jangan sampai seperti sebagian orang senang malah tambah lupa sama Allah. Bahkan orang yang seperti ini mungkin memang cocoknya jadi orang susah saja. Biasanya kalau orang susah itu lebih dekat sama Allah. Ya, buktinya kalau orang lagi dalam keadaan sakit itu biasanya akeh dikire. Ya. Kalau lagi miskin banyak mendekat kepada Allah. Ada sebagian orang ketika lagi miskin rajin banget pergi kemana? Ke masjid. Begitu kaya dikit sudah lupa. Ya. Pancen wong kayak gitu kudune jadi wong miskin bae apa ya? Jangan sampai kita seperti itu. Makanya Nabi kita SAW mengingatkan, ta'arraf ilaihi fir rakhai, ingatlah Allah ketika kalian sedang senang. Apa hasilnya, apa manfaatnya, apa buahnya? Ya'rifka fis syiddah, ketika kalian lagi susah maka Allah akan mengingat kalian. Apa maksudnya mengingat kalian? Begini ya, ketika kita sedang susah kita ingat Allah, kita beribadah terus beribadah, maka ketika kita beribadah Allah akan kenal kita. Allah akan mengingat kita. Oh, si fulan rajin untuk puasa, rajin untuk beribadah, rajin untuk sholat, gak pernah lupa mengeluarkan zakat. Oh, si fulan selalu berbaik kepada tetangganya. Diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang kepepet, rizkinya lagi turun, ya, lagi banyak ujian di sana sini, ditipu orang ini dan seterusnya. Kemudian ada masalah sakit dan yang lain sebagainya. Saat itu kita meminta kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Karena ketika kita sedang senang, kita tidak melupakan Allah Azza wa Jalla. Lah sekarang, ketika lagi senang lupa sama Allah, ketika lagi susah giliran mau minta-minta sama Allah, yang seperti ini ya, kurang pantas untuk dikabulkan doanya. Makanya, Bapak-bapak yang kami hormati, yang namanya senang susah itu sama-sama ujian. Ya, yang namanya kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Yang namanya sehat atau sakit itu semuanya ujian. Ya, yang namanya gagal dan sukses sama-sama ujian. Walaupun kebanyakan orang melihat ujian hanya sakit, miskin, gagal. Itu yang dianggap ujian. Ya. Akan tetapi dia lupa, justru kadang-kadang ujian yang lebih berat itu adalah ujian yang enak-enak tadi. Ya, bukan ketika sakit ujian yang berat, malah ketika sehat. Bukan ketika kaya ujian yang bukan ketika miskin ujian yang berat, malah ketika kaya. Bukan ketika gagal ujian yang bukan ketika gagal ujian yang berat, malah ketika sukses ujian yang berat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian buat kalian. Kami akan coba kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan itu maksudnya tadi, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada gagal, ya, sebagai ujian buat kalian. Maka ingatlah Allah ketika sedang susah, niscaya Allah akan mengingat kita. Ingatlah Allah ketika sedang senang, maka Allah akan mengingat kita ketika sedang susah. Nah, penghalang berikutnya yang keenam, yaitu yang kelima, yang keenam. Yang keenam ini adalah tidak ikhlas dalam berdoa. Apa yang keenam? Tidak ikhlas dalam berdoa. Ini sebenarnya poin yang keenam ini intinya sebenarnya, ya. Ya, inti dari pembahasannya sebenarnya yang keenam. Kenapa kok ditaruh yang keenam, Ustaz? Penora kelalen. Kadang-kadang naik terakhir malah ora kelalen. Ya, supaya enggak lupa. Yang pertama kadang-kadang sudah saking lamanya yang pertama jadi lupa. Kita taruh yang keenam. Ya, tidak ikhlas dalam berdoa. Ini juga salah satu yang menyebabkan doa kita enggak dikabulkan atau sulit dikabulkan sama Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ikhlas itulah poros. Ikhlas itulah poros dari seluruh amalan dan ibadah. Poros itu maksudnya apa? Pusatnya itu di situ. Jadi amalan sebesar apapun kalau tidak ikhlas itu tidak ada manfaatnya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan rubba amalin saghirin yukabbiruhu atukabbiruhunnya. Betapa banyak amalan yang kecil tapi jadi besar karena nopo? Niat. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar berubah jadi nopo? Kecil gara-gara nopo? Gara-gara niat. Maksudnya gimana, Ustaz? Amalannya kecil. Contohnya amalan kecil yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Contohnya panjenengan lagi berjalan di jalan, di tengah-tengah jalan tahu-tahu ada kerikil. Kerikil niku kecil napa besar? Namanya juga kerikil. Yang namanya kerikil ya kecil. Kalau kalau besar itu bukan kerikil, napa? Geragal. Atau batu besar. Enggak, ini kerikil kecil. Tapi kita tahu ini kerikil kalau di tengah jalan bisa berbahaya. Bahayanya apa? Mungkin ada motor lewat, kemudian motor itu menggilas, ya, nelindes, menggilas kerikil itu, akhirnya kerikilnya terlempar, ya, mencolot, terlempar, ada orang lewat, mak duar kena matanya. Ini kan bahaya kan? Akhirnya dia berhenti sebentar. Entah dia pakai motor, entah dia pakai sepeda, entah dia pakai mobil. Dia pinggirkan sebentar, kemudian dia singkirkan kerikil tersebut. Ini kelihatannya pekerjaannya kan remeh, ya, bocah TKB bisa, ya. Akan tetapi ketika dia tulus, dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menyelamatkan orang-orang yang lewat jalan tersebut, maka amalan yang kelihatan kecil ini akan berubah menjadi besar, bahkan bisa menjadi sarana seorang masuk surga. Subhanallah. Masuk surga Ustaz gara-gara kerikil? Iya. Kenapa tidak? Nabi kita SAW mengatakan, dakhala rajulun al-jannata bi-ghusni syajarah. Ada seorang masuk surga hanya gara-gara satu ranting pohon. Subhanallah. Ada orang masuk surga hanya karena satu ranting pohon. Kok bisa Ustaz? Ceritanya bagaimana? Jadi orang itu tahu bahwa di suatu jalan ada ranting. Ranting pohon, pohonnya di samping jalan, rantingnya itu menjorok ke tengah jalan. Setiap orang mau lewat, selalu nopo? Geser, baru lewat. Yang enggak tahu kesampluk ya, ngebul, blung, kena apa? Plak, kena rantingnya. Akhirnya lagi yang ganggu ge, ya. Akhirnya entah dia bawa kudi apa bawa geraji, enggak tahu. Kemudian dia potong itu ranting, serok-serok-serok atau cak-cak-cak dia potong, kemudian dia buang. Dan setelah itu orang lewat situ enggak ada yang terganggu. Masuk surga, subhanallah. Dengan apa tadi? Ikhlas. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat. Niat yang ikhlas. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, kemudian berubah jadi kecil. Maksudnya kecil pahalanya, bahkan mungkin tidak ada pahalanya gara-gara niat yang salah. Contohnya nopo, contohnya kurban sapi, sapi ini nopo gede banget. Abote pinten nggih nek sapi gede nggih? Nah, seton, rong ton padane. Apa anak nggih wonten mawon lah, nggih. Nek digoleki ya, ya anak. Ya, dia kurban sapi besar, ya. Gak seperti yang lain kurban mungkin ya, ya kambing itu pun juga kambing yang ya adanya segitu duitnya ya. Ini enggak, sapi besar satu orang saja, cuma satu orang, satu sapi yang besar. Cuman mungkin mungkin ya, mungkin ini bukan sedang suudon, enggak. Ini sudah sedang memberikan contoh. Ya. Mungkin niatnya enggak ikhlas. Sehingga karena enggak ikhlas dia panggil semuanya orang supaya ngelihat kilo nyong sing kurban semene sapinya paling gede sedunia. Ini sapi saya paling besar ya. Diliput di sana, di sini, dimasukkan ke koran, ke radio, ke televisi, orang semuanya pada tahu pamer ya. Ini seperti ini sapi yang dia kurbankan sebesar itu mungkin akan berubah pahalanya seperti semut. Seperti apa? Semut gara-gara apa? Gara-gara gak ikhlas. Sama juga doa. Doa juga sama kayak kita. Doa itu harus ikhlas. Ya. Makanya Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi kita ini disuruh ikhlas di dalam berdoa kita. Ya. Ikhlaskanlah dalam berdoa. Memang yang namanya doa itu godaannya memang luar biasa, apalagi kalau kita doanya di depan umum, ya doanya di depan umum. Kadang-kadang keton kayak khusyuk banget. Nanti tanggane sing pinggir iki jenenge Pak Anu nek donga jeneng khusyuk banget. Ya Allah alam, semoga betul-betul napa? Betul-betul khusyuk. Ya, semoga betul-betul khusyuk. Akan tapi kalau enggak khusyuk anu pura-pura napa? Pura-pura khusyuk. Nah, yang doa seperti itu enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sulit diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Allah berpesan ini fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepada Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14. Maka ini beberapa penghalang doa yang semoga bisa kita hindari di dalam doa-doa kita, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama kita, sehingga apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Allah, terutama kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal dan meraih keridhaannya. Allahumma amin. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya.
Terima kasih Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Demikianlah tadi kajian kita bersama Ustaz Abdul Azim MA hafizallahu taala dari bahasan penghalang terkabulnya doa bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan untuk tanya jawab. Kami persilakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami lanjutkan kembali kajian ini.
100-108-80 dan juga untuk pendengar radio lainnya bisa menggunakan line telepon di masing-masing radio yang menyiarkan kajian di kesempatan hari ini. Baik Ustaz, di kesempatan hari ini kita langsung saja bacakan pertanyaan dari keluarga insan yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, saya hamba Allah di Purbalingga yang mau bertanya Ustaz, kenapa orang yang kelihatannya tidak menjalankan perintah Allah mereka dimudahkan rezeki dan juga keturunannya, sedangkan orang yang rajin ibadah rezeki dan juga mendapatkan anak sulit atau mungkin juga belum diberi seorang pun anak atau keturunan, dan juga banyak sekali mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz berkenaan dengan hal yang demikian.
Pertanyaannya, kenapa orang yang kelihatannya enggak rajin ibadah malah rezekinya lancar, anaknya akeh, lagi sing rajin ibadah malah rezekine seret, kemudian anaknya belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa iya yang enggak rajin ibadah itu mesti lancar rezekinya? Jadi, ya enggak mestilah, ya. Kalau mau melakukan perbandingan, ya, saya pikir lebih banyak yang taat dan rezekinya lancar dibandingkan yang tidak taat dan rezekinya lancar. Jadi sebenarnya untuk mengatakan oh ini orang tidak taat itu rezekinya lancar, orang taat rezekinya tidak lancar, itu perlu diadakan survei. Perlu diadakan apa? Survei apa iya? Ya, kalaupun ada, ya itu kan tidak banyak gitu loh. Akan tetapi memang kalau misalnya ditanyakan ada, ya ada jelas. Orang yang enggak sholat bukan hanya enggak taat, enggak sholat. Bukan hanya enggak sholat, enggak beragama Islam. Ya, ini adalah pelanggaran yang jauh di atas sekedar dalam tanda kutip sholatnya bolong-bolong. Ini enggak sholat sama sekali karena bukan agama Islam. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, mereka malah sukses secara duniawi. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu faham bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hukuman, ya. Punya hukuman yang kelihatannya enak lahiriahnya. Ya, hukuman tapi kelihatannya enak. Ini kan mungkin menurut sebagian aneh ya. Hukuman itu kan biasanya enggak enak. Kok ini hukuman enak, ya. Apa itu? Hukuman namanya istidraj. Hukuman namanya apa? Istidraj. Istidrot itu kalau bahasa Jawanya dilulu. Dilulu itu ya ditunda, ya, ditunda hukumannya. Ditunda, diulur dia hukumannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia ini tidak sholat tapi enggak dihukum, belum dihukum, belum. Dan terus malah sama Allah itu terus dikasih, minta apa dikasih. Loh kok bisa Ustaz? Enggak sholat kok malah minta dikasih? Iya, itu hukuman, ya, hukuman dari Allah buat mereka. Kok bisa Ustaz? Iya, dia tidak dihukum, ya, tidak dihukum berupa sesuatu yang enggak enak di dunia. Dia kasih yang enak-enak terus supaya dosanya terus tambah numpuk, tambah. Ketika sedang puncaknya dosa itu lagi pol-polnya, meninggal dunia. Kemudian na'udzubillah min dzalik masuk ke neraka dan siksaannya sangat amat sangat parah, amat sangat berat sekali. Kenapa? Karena dosanya numpuk dan enggak pernah dikurangi. Berbeda dengan orang yang ketika di dunianya ada teguran Allah ini, teguran itu, sakit, kemudian rezekinya agak seret. Itu kan ujian. Ya, rasa sedih. Nah, ujian itu akan mengurangi dosa. Ujian itu akan mengurangi dosa. Sehingga orang yang dikit-dikit ujian, dosanya dikurangi. Ujian lagi, kurangi lagi. Ujian lagi, kurangi lagi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yamshi walaysa hatta yamshi 'alal ardi walaysa 'alaihi khati'ah. Akan datang suatu masa orang-orang yang beriman yang menghadapi ujian-ujian yang berat tadi, dia akan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak punya dosa, bersih. Ketika itulah dia dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dicabut nyawanya dalam keadaan apa? Sudah bersih dosanya. Berarti kalau sudah bersih, pripun? Lancar jalannya kemana? Ke surga. Ya. Dan kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga, enggak ada apa-apanya. Lawang di dunia itu cuma 1% kok. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sungguhnya Allah punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 itu Allah turunkan satu rahmat Allah diturunkan di dunia. Satu rahmat itulah dunia seisinya. Itu cuma satu. Lah yang 99 buat siapa? Buat hambanya yang tadi itu dapat ujian, sabar, ujian, sampai bersih. Kemudian dia masuk ke surga dan dia akan mendapatkan 99 kali lipat kenikmatan yang ada di dunia. Nah, kalau orang yang beriman baca seperti ini, ya dia akan, alah, suki neng dunia. Tapi kere neng akhirat. Mendingan suki dunia akhirat. Ya mungkin itu keinginan, tapi kan gak mesti ya. Minimal kita kalaupun di dunianya kere, ya aja ngati kere nang akhirat, gampangnya seperti itu. Wis kere nang dunia, kere nang akhirat. Karena auzubillahi min ya. Silakan pertanyaan berikutnya.
Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut pertanyaan berikutnya, datangnya dari saudari Dewi di Sokaraja yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah menceritakan perbuatan baik seseorang termasuk bergosip dan bisa menghalangi terkabulnya doa? Pertanyaan yang berikutnya, apakah menceritakan orang juga bisa membatalkan wudu Ustaz? Syukran atas jawabannya. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan.
Menceritakan kebaikan orang itu termasuk menggunjing apa enggak, tergantung orangnya seneng apa enggak, ya. Jadi orang itu suka enggak kalau kebaikannya diceritakan? Kalau dia enggak suka, ya enggak boleh, ya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang apa, tentang definisi dari ngerasani, definisi dari menggunjing, apa kata Nabi SAW? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menggunjing itu artinya kamu menyebutkan sesuatu yang tidak dia sukai. Dia tidak suka. Loh Ustaz, apa ada sebagian orang berbuat kebaikan gak suka dicerita-ceritakan? Ada. Karena dia pengen amalannya ikhlas, rahasia. Ada sebagian orang seperti itu. Makanya ada sebagian orang kalau diceritakan, oh si fulan saya tahu dia itu bangun malamnya gini-gini, marah dia. Apa sih cerita-cerita? Saya tuh lebih suka untuk amalan saya gak diketahui sama orang. Makanya pas pengajian tafsir kemarin saya sampaikan perkataan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan, saya lebih suka sholat tahajud satu rakaat gak ada yang tahu daripada saya sholat tahajud semalam suntuk tapi cerita-cerita. Jadi ada seorang sahabat seperti itu mengajarkan kepada kita bagaimana upaya menjaga keikhlasan tadi. Saya lebih suka tahajud serokaat tapi gak ada yang tahu daripada saya tahajud semalam suntuk tapi orang pada tahu. Itu untuk menjaga keikhlasan, ya. Makanya kalau ada orang yang gak suka kebaikannya dicerita-ceritakan, jangan jenengan ceritakan, ya. Jadi yang namanya gak suka itu bukan hanya sekedar menciptakan keburukan. Memang rata-rata manusia itu kalau diceritakan kebaikannya senang kan, rata-rata seperti itu, ya. Dan itu sebenarnya kurang baik juga, ya. Dan kalau diceritakan keburukannya itu sedih, ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan di antara tanda keikhlasan itu kalau kita sudah disebutkan kebaikan atau keburukan di mata kita sama saja, ya. Jadi kita gak terlalu silo ketika dipuji-puji, dan enggak down ketika dicela. Itu di antara ciri keikhlasan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka kalau memang orang yang disebutkan itu enggak suka diceritakan kebaikannya, maka enggak usah diceritakan kebaikannya. Atau kalau Ustaz saya kan pengin memotivasi orang, Ustaz. Ya sudah, enggak usah sebut namanya saja, enggak usah sebut nama. Oh, saya tahu ada orang, gitu aja. Ya kalau dia enggak suka sih, ya, enggak suka disebutkan namanya Pak Anu, enggak usah. Kalau pengin niatnya ini memotivasi orang lain supaya dia lebih semangat beribadah dengan mendengar cerita itu, ya sebutkan saja ada ada orang gitu aja yang rajin gini. Itu bisa insyaallah. Kemudian apakah ngobrol habis wudu batal? Enggak. Ya, ngobrol bukan sesuatu yang membatalkan wudu. Silakan, ada pertanyaan berikutnya?
Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja untuk membacakan pertanyaannya. Silakan.
Na'am barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz. Dan pertanyaan dari kami, dari saudari Isti Zahra Aida di Cikarang, bertanya sebagai berikut. Ustaz, saya minta nasihatnya, bagaimana caranya membuat diri kita merasa tenang ketika berdoa. Saya sering sekali tergesa-gesa ketika berdoa, jadi kadang suka lupa juga yang ingin diminta ketika berdoa itu. Minta nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
Bagaimana supaya tenang, ya tenang ketika berdoa, atau supaya nggak lupa gitu ya?
Tenang saat tenang.
Supaya tenang.
Iya.
Ya, supaya tenang. Jadi begini ya, ada sebagian orang itu target utama dari doanya itu adalah dikabulkan. Ini yang bikin hati itu menjadi tidak tenang. Makanya Pak, sebagian ulama kita mengatakan hammi fi doa walaysa fil ijabah. Jadi saya ini lebih mikirkan apakah saya bisa berdoa dengan baik, lebih saya pikirkan itu dibandingkan memikirkan apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Jadi memikirkan memperbaiki doa itu lebih penting daripada memikirkan apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang kadang-kadang bikin kita itu enggak tenang itu adalah yang dipikirkan cuma aku wis ndonga, saya sudah berdoa dikabulkan atau tidak. Itu yang bikin gelisah. Tapi kalau misalnya kita sudah dikabulkan enggak dikabulkan, yang penting kita berdoa karena kita yakin doa itu ibadah. Yang namanya ibadah kan ya sudah, jalankan aja terus. Maka konsentrasi yang terbesar yang harus dilakukan seorang hamba, yang harus dikerjakan seorang hamba, konsentrasinya adalah memperbaiki doanya. Ya, memperbaiki itu maksudnya mungkin kemarin kurang ikhlas, kurang khusyuk, mungkin kemarin masih makan yang haram, masih minum yang haram. Nah, itu diperbaiki. Ya, haram-haramnya dikurangi, syukur-syukur dihabisin semuanya, haram-haramnya dihabisin itu maksudnya ditinggalkan semuanya. Kemudian yang kurang khusyuk, coba latihan khusyuk dan seterusnya. Ya, kalau riya di depan orang banyak, coba doa sendirian di kamar. Ya, enggak ada yang lihat. Coba bagaimana, apakah kita bisa khusyuk atau tidak? Latihan. Ini lebih baik dibandingkan kita ini memikirkan oh doa saya dikabulkan atau tidak. Semoga bisa membuat hati menjadi lebih tenang. Wallahu alam. Ya.
Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua kami bacakan dari saudari kita Lina di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Satu penghalang terkabulnya doa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Orang-orang kafir, fajir, fasik juga berdoa dan doanya justru banyak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kita memahami hal ini Ustaz? Fadal Ustaz.
Banyak dikabulkan. Nah, ini butuh survei. Ya. Kalau dikabulkan iya, ada orang kafir doanya dikabulkan. Kembalinya kepada tadi yang saya sampaikan. Ini adalah bagian dari apa? Istidraj. Bagian dari istidraj. Dan tolong didengarkan lagi yang masalah pembahasan tentang istidraj yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi orang kafir ketika doa enggak dikabulkan, orang fajir, orang fasik dikabulkan, maka itu bagian dari istidraj, hukuman yang oleh Allah Subhanahu wa taala diundur sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar dan juga pendengar di Salatiga melalui Radio Bas FM Salatiga. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama, Kami akan bacakan dari Bapak Faris yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah amal sedekah kita itu juga termasuk sebagai amalan yang nanti akan membuat kita terkabul doanya? Dan ketika kita tidak pernah melakukan amal sedekah, apakah juga itu menjadi penghalang untuk kita terkabulnya doa, Ustaz? Tabatul.
Ya, sedekah itu apakah salah satu pelancar terkabulnya doa? Nanti kita akan bahas ketika kita membahas, ketika kita mengkaji tentang sebab-sebab terkabulnya doa, bahwa secara umum ketaatan itu akan menyebabkan doa kita terkabul secara umum. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, entah itu sedekah, entah itu yang lainnya, itu bisa membantu terkabulnya doa. Karena itu termasuk bagian dari tawassul dengan amal soleh sebelum berdoa kepada Allah, dan nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Ya, silakan.
Ya, silakan untuk pendengar radio Bas FM untuk bisa mengajukan pertanyaan lagi.
Ya, baik. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari Bapak Arif yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah ada juga amalan-amalan yang bisa membuat terkabulnya doa, seperti semacam wirid, kemudian apa juga yang dilakukan ketika sholat tahajud di waktu malam untuk memperlancar doa-doa kita? Tabatul, Ustaz.
Ya, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Pembahasannya belum sampai. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya tentang sebab-sebab terkabulnya doa, dan terus ikuti pengajian ini. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hadirat yang ada di sini. Ini pertanyaan dari seorang hamba Allah yang baru saja kehilangan suami dan putrinya, meninggal dunia ya dalam waktu yang berdekatan. Suaminya meninggal, kemudian setelah itu putrinya meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau masih teringat mereka, ya, teringat suami, teringat istri, apakah berdosa ya ketika melihat mereka, apa solusinya? Kemudian cara mendoakan keduanya bagaimana? Terus kadang-kadang kalau lagi teringat keduanya, kemudian orang tua dari ibu ini minta tolong diantar berobat ke rumah sakit, itu ada perasaan enggan, apakah berdosa atau tidak, mohon nasihatnya. Jadi ketika seorang ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, kemudian merasa sedih, itu manusiawi. Ya, itu sesuatu yang manusiawi. Bahkan kalau ditinggal wafat kemudian enggak sedih, itu malah mencurigakan. Nah, itu malah mencurigakan. Ya, kalau sedih wajar, manusiawi. Akan tetapi yang manusiawi ini tidak baik kalau dibiarkan berlarut-larut. Ya, tidak baik dibiarkan untuk berlarut-larut. Bahasa anak sekarang itu kita harus move on. Ya, kita harus langkah membuka lembaran baru. Ya. Toh kalaupun suatu saat kita teringat, maka ingatan kita itu usahakan ada manfaatnya buat orang yang ditinggal dan buat Anda. Jadi ketika teringat itu jangan sekedar teringat, sedih, nangis, udah selesai, jangan. Tapi kalau teringat itu usahakan ingatan itu membuahkan buah, membuahkan hasil. Apa itu? Supaya ingatan kita kepada orang meninggal membuahkan hasil, ya doa. Setiap ingat, doa. Jadi kalau sekedar ingat, 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 kemudian gak doa, manfaatnya apa? Buat Anda dan buat orang yang sudah meninggal. Ya. Kalau Anda setiap ingat doa, setiap ingat doa, itu manfaatnya akan Anda dapatkan dan didapatkan juga oleh orang yang sudah meninggal. Sekarang saya tanya, kalau Anda ingat suami yang sudah meninggal dunia, kemudian Anda menangis, suami dapat apa? Gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Karena Anda gak melakukan apa-apa, cuma sedih saja. Tapi setiap Anda sedih, Anda berdoa. Ya. Maka ketika Anda berdoa itu, suami akan mendapatkan pahala. Anda juga akan mendapatkan pahala. Doanya bagaimana Ustaz? Doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Allahumma ufir lahu. Atau kalau dua ya Allahumma ufir lahuma. Atau kalau mau lebih gampang, Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya, tidak apa-apa doa itu. Atau kalau mau ditambahin lagi, tidak apa-apa. Wa aklim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa silhum bil ma'i wa thalji wal barat wa naqqihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus kalau misalnya lagi teringat, tahu-tahu diminta tolong sama bapak ngantar ke rumah sakit, padahal kemarin baru nunggoni suami dan anak di rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, apalagi memorinya akan terbuka lagi. Terus jadi enggan ngantar. Ya, kalau memang bapak bisa memahami dan itu enggak mendesak, ya coba dijelaskan kepada bapak. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya mendesak, bapak harus diantar, ya harus, ya harus, gimana lagi? Ya, usahakan lebih menekan perasaan sedih tadi, dan usahakan untuk mengisi hari-harinya dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau di rumah sakit ngantar, biasanya kan ngantri ya. Apalagi di rumah sakit umum itu kan kadang-kadang ngantrinya bisa sampai berjam-jam. Sampai ada cerita, ada ibu-ibu ngantri di rumah sakit itu kan berangkatnya kehujanan. Sehingga ketika sampai ke rumah sakit gak bawa apa? Gak bawa salin. Basahnya itu dari pakaian luar sampai pakaian dalam. Kata beliau, ngobrol sama sampingnya, sama-sama pasien yang ngantri, "Bu, Mbak, saya ini nunggu mulai dari basah sampai kering sampai basah lagi." Jadi basahnya tadi basah karena hujan, sampai lamanya sampai kering ya, terus basah lagi kemeringet. Dari basah lagi sampai kering sampai basah lagi ya. Ya kalau nunggu lama kayak gitu ngapain coba? Nah, kalau orang kan kebanyakan nuhun sewu ya, bengong ya, kemudian ngitungi jumlah pasien ya. Ngapain kayak gitu? Mendingan baca Al-Qur'an ya, zikir subhanallah alhamdulillah, nanti hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan terasa tenang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.